Oraindik ez, baina hilabete barru edo hasiko dira aurrak olentzer hori opari eskatzeko liburuxkak eta aldizkariak hartu eta nahi duten ura atzez adierazten edo arkatzez borobiltzen. Aldizkarietako argazkiei erreparatuko diete eta ikusiko dituzte mutikoak abenturazko pertsonaiekin jolasean, baloiarekin edo gazteluak eraikitzen. Neskatuak berriz, sukaldetxoan, umeak zaintzen edo panpinekin agertuko dira argazkietan. Aurri txikienak ere identifika dezake bere burua liburuxkan agertzen diren beste umeekin eta talde bat edo bestean koka daiteke. Zer egin bereizketa horri buelta emateko? Zer egin aurrek halako filtrorik gabe gustuko oparia eska dezaten bermatzeko? Gako posibleak ekartze aldera Kalaka komunikazio parekideko Ilazki Gaintza batu da telefonoz gaurko komunikazioaren tartera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Ilazki.
Arratsaldeon.
Gabonak hurbildu ala hasten da guraso askoren burua ustea ze oparitu semealabei izan ere ez da erraza industriak sustatzen duen sexismotik ies egitea. Jostailu katalogo bat zabaldu edo saltoki batera sartu besterik ez dago gune arroxa alde batean eta urdina bestean irudikatzeko neskentzat eta mutilentzat izan daitezkeen guneak urren ez urren. Hala ere ideia bat aipatu behar genuke hasteko jostailu gehienak berez akaso ez direla sexistak, ez da? Erabilera izan daitekeela sexista.
Hori da, erabilera da sexista. Hizkuntzarekin esaten genuen bezala aurreko batean, erabilera dela hizkuntza sexista egiten duna, ez hizkuntza bera, ba jostailuekin berdina da. Osa, jostailu bat ez da sexista berez. Azkenean, bari, jostailuak ez daukatelako sexurik. Jostailuak ez dira maskulinoak edo femeninoak. Azkenean koloreekin bezala, urdina mutilen kolorea da tarroixan eskena, ez da koloreek ez dakate generorik edo sexurik, ba jostailuek berdin.
Erabilera izan daiteke beraz, edo horiekin egiten dena izan daiteke emaitza sexista ematen duena, edo nola ere arazoa ez da txikiagoa, alegia identifikatu beharrekoak sexismoa bultzatzeko erabil daitezken jostailu eta jokoak direlako, nola egiten da hori edo zer izan behar da kontuan?
Azkenen, sexismoa da ez desberdintzen, oza, alde batetik mutilak eta besteak neskak desberdintzen dituelako, ez? Bardun, jostailu batek hori bultzatzen bali madu sexista da, eta hori bultzatzen ez badu ez. Baina argi dago dela ere, gu gure imaginarioan daukaguna, ez? Oso erreixa da baloi bat mutil bat erostea edo paritzea, eta neska bat igual ere nahiko erreix oparitu dakigok egu baloi bat. Baina sukalde bat eta zari bagea, ez? Ba, txikientzako jostailu bezala den sukalde txoiek, ez dugu jostailu hori mutilekin lotzen. Ez, sukaldea denez neskekin lotzen dugu, eta hori azkenean guk da gure buruan daukaguna, ez, kulturalki eta sozialki ikasi deguna. Orduan, azkenean, sexismoa guk daukagu oso barrendatuta, ez, bizigean jendartearen eraginez. Orduan, txipori ere guk aldatu beharko genuke, azkenean argi dago katalogoan, arroxet, sukaldeak, panpinak, karroak agertuko direla gehienetan, eta kolore urdinarekin agertuko direla, ba, makinak, eraikuntzako jokuak, eta alakoak. Orduan, umetxoa ere balin badakau, ba, mutila balin badako joko du seguruna urdinez da ona ikustea, eta neska balin badako ba, arroxez da ona, baina gukin behar deu txikitatik igual guraso bezala lan hori, ez? Azkenian, sukaldetxo bat oparitzen badugu, gure semeai ez geha zerrarra egiten ari, oza, bainak edo berdin du patatak zuritzen, ba, jolasten nahi dela indezake, bai mutilak, o bai neskak, horrez da, arazorik, sukaldari famatuak gizonak dira, ba, txikitatik ere hori bultzatu behar dugu, ez, edo panpinak ere izan daitezke, bai neskentzako eta bai mutilentzako. Ordun asko ere gure buruan daukauna da, ez, esaten genuen lehenengo galderan erantzunean, erabilera dela sexista. Ba, sexismoa ekiditeko edo ere hori inbar dugu, ez, badaude jostailu batzuk, sexismoa bultzatzen dutenak, baino iragartzeko eran, bultzatzen dutelako sexismoa, baina ez berez jostailu hori sexista delako. Ez sukaldea aurkezten badugu iragarkian neska bat sukaldatzen eta mutila eraikuntzako ba, joku batekin iragarle hori ari da sexismoa bultzatzen, baina ez du esan nahi horrek eraikuntzako jokua ezin zaioni neskari oparitu edo sukaldetxo hori mutilari, ez? Orduan guk egin behar dugu pixka txipaldaketa eta hausnartu, ez? Ulertzen dugu modu hori egokia den edo ez den gure seme alabei helarazteko hori.
Bueno, zenbait adibide jarri ere egin dituzu eta kaso, ba bueno, gure buruetan egin beharreko aldaketa hori ez da, naiz eta hedabideek, publizitateak, enpresek norabide batera edo bestera zuzendu aipatzen ari garen jostailu edo opari gai izan daitezkene horiek, ba geuk egin dezakegula alegina beste norabide batean edo bueno, abaniko zabalago bat badagoela ulertarazteko gu geure buruari eta aurrei bide batez. Jostailu hoien salmentan eta salmenta sustatzeko publizitatean ere sexismo nabarmena da, aurrentzako aisialdirako produktuen publizitateak bereizketa sustatzen duela esango zenuke.
Bai, guztiz, nik uste ez denak, bueno, konsiente gerala hortaz, ez da, egia dare bai, nik esaten dutena orain ideala dela, gero argi dago, kalera atera bertzela, zure umiak inoen bertzela, eta ez dela, inerreixa, ez, hori errealidadera eramatea, baino, bai, argi dagona da, azkenean publizitatea oso bideratuta dagola, ez, ba, neskentzako diren jostailua, ba, normalean arroixak indututa goten dira, ba, beti ere ez, ba, emakumeen rol hori indartzeko, ez, ba, sukaldea, garbitzeko eskoba txikiak, makillajea, ez, pixkat horti bideratzen da normalean neskentzako eskaintza hori eta mutilena da, ba, hori, ba, kapitainak, ez dakize jostailu, ez, motoak, kotxiak, hortik bideratzen da, orduan argi dago oso bereizia dagoela publizitatea aurri zuzenduta ere, eta gero badaude ere jostailu marka ezagunak, ba, Playmobil bezala tola, ite utenak berdina atera gabonetarako adidez, baina neskentzako izango da ba, sukaldeti bideratuta da, eta mutientzako, ba, hori baserri bat, o, orduan ja horrez, bereizketa hori argi egiten dute, ez, jostailu bera denentzako izan beharrean, batzuentzako da gauza bat, eta bestentzako bestean, ez da, momentu berdinean iragarri, eta ez, ba, gabonetarako adibidez kasu hontan. Orduan, argi dago, bai, bereizketa hori nabaria dela, eta zaila dela ere guretzat azkenian hortik ies egitea, ez? Azkenean hori egunerokoan daukagulako eta aurrek ere hori egunerokoan ikusten dutelako, baina konturatu behar geha gure, oza, helduen jarrerak eta porta erek ere aurrek identifikatzeko eredu direnean, ba, umeen ganera gina handia daukala, ez? Gure jarrerak beraientzak ere bai, orduan hori ere konturatu beharko ginake horren garrantziaz.
Zer nolako pisua duen, ez da? Adibide positiboak badaude edo merkatuaren beharra bultzatuta indartzu jarraitzen dute mundu arrosak eta urdinak bereiztuta?
Bueno, argi dago mundu arrosak eta urdinak oraindik indarra handia daukala, ez? Eta ez bakarre jostailuetan, literaturan ere ez, ba, badaude printzesentzako ipuiak eta ba, supereroientzako ipuina mutilentzat eta jostailuekin berdina pasatzen da. Indarra handia dauka eta gabonen bueltan, ez, etxera iristu zaizkigun katalogo hoietan eta interneten ikusten dugunarekin argi dago oraindik indarra handia daukala, ez? Ta hori azkenean jendartean ere nabaria da. Baina badago, adibidez eta emango Toy Planet, badago hori jostailu denda bada eta bere apostua izan da katalogo ez sexista bat ateratzea. Ja urtengoa 3. urtea izango da. Eta bueno, ba, jende asko zorion dut ditu, azkenean nik uste dena konstiente gialako, ez, hori jasotzen duguna hori da, eta ez daukagu beste remediori jasotzen dugulako, baino gehiengoak ez dugu hori nahi, ez, eta gure seme alabantzako ere ez zaigu hori gustatzen. Orduan, ba, bueno, Toy Planet jostailu den da honek, katalogo desberdin bat atera du, eta hor, adibidez, arroxa dian jostailuak arroxak dira, eta marka desberdinetako jostailuak saltzen dituzte, baina hori, ba, karro batekin adibidez, panpin karro batekin, ba, agertzen dira, bai mutiltxoak eta bai neskatxak, ba, makillatzen edo errazten, agertzen dira mutiltan neska, ba, elkarri ba, pintatzen edo errazten, sukaldatzen ere, agertzen dira, bai neskak eta mutila, ba, sukalde txikiakin, eta ez, ba, aniztasun hori, eta ba, hori, berezketa hori alde batera utzi dute, eta beste katalogo mota bat ba, bueno, zabaldu dute eraldaketaren ba, bueno, puntu bezala edo, ez? Eta interesgarria da, gainera interneten ikusi daiteke beraien katalogoa online daukate, eta eskatu daitezke ere jostailuak, bai fisikoki, eta uste dut ere badaukatela internet bidez erosteko enago ziur, baino, eta bueno, ba, beste eredu baten alde apostu egin dute, eta bueno, espero detena behintzat, eta aurrera begira ere beste jostailu denda batzuk ere hori egitea. Gero egia da ere, gero ez da jostailu denda gehiago irikitzen ari direla, ba, bueno, jostailu desberdinekin, eta ez, ba, betikoak ez direna, ba, egurrekin, eta beste material batzuekin, ba, bueno, aurren irudimena eta lantzeko, orduan ere da, ba, jostailu denda horiek identifikatzea, ez, ba, betiko jostailu ez gain, ba, bueno, badaudela, ere beste jostailu mota batzuk, eta hor bai egia dela, katalogoak alde batera utzita, holako jostailu denda gero ez da gehiago irikitzen ari direla, ez, ba, beste hezkuntza edo beste eredu baten aldeko, ba, jostailu horiek.
Bueno, beraz, badago nola baiteko aukera eta poliki-poliki bada ere ari da aipatzen ari garen rosa eta urdinaren arteko abaniko hori zabaltzen, ez dakit Olentzero hori ideiak emate aldera edo zein izan daitezkeen akaso bereizketa sexista hori saihesteko aukera emango luketen jostailu edo jokoak.
Bai, jostailu bat erosterako orduan hartu behar dugun lehenengo irizpidea, kontuan hartu behar dugun lehenengo irizpidea da, umearen adinerako eta gaitasunetarako jostailu egokiak izan behar direla. Ez da, aldi berean, ba, umearen ekintza, irudimena, gaitasunak, sustatuko dituztenak. Ez, bai, neska edo mutila izan. Eta gero, ba, jostailu ezberdinak kombinatu beharko ditugula, ez? Ba, egiturarik ez duten jolas materiala, jostailu simbolikoak, jostailu auskaitzak eta iraunkorra, bueno, ba, pixkate, kombinazio horren baitan, ba, aurrak ere bere irudimena eta gaitasunak eta ezagutzen juteko, eta aliberen esan duen bezala, ba, adina eta gaitasunen arabera lantzen juteko. Eta gero ere, ba, jostailu belikoak izango zirenak, ez, azkenean beste jendarte mota bat nahi badegu, ba, ez, jardu jostailu bortitzak eta erosi ezkeo edo paritu ezkeo, ba, horti bideratuko dugu ere bere jarrera, ez, orduan hori kontuen hartu behar dugu. Eta gero, adinari eta begiratuta, badaude hainbat gida, bai dioz, Gernika Lumoko udalak, Bizkaiko Urtsintxa eskolak, eta atera dituzte azken urtetan jostailu sexisten gidak. Orduan interneten irikian daude, jetxi daitezke eta PDF formatuan daude. Orduan ba hoietan adiez jartzen du, ez? Ba jaiotzetik 6 hilabetera, ba ze jostailu izango liaken egokiena. Ba batzuk aipatzearren, ba txintxirrina jartzen du, ekintza tapeteak, zehaskarako mugikorra, gomazko panpinak, bueno, azkenean oraindik oso txikitsua dira, ez? Hilabeta dituzte. Gero, ba hori, ba 6-8 urte bitarte adibidez, beste adin bat hartzeagatik eredu bezala, ba soka, goma, baloiak, eskugurdiak, bizikletak, kirol ekipamenduak, patinak, puzleak, hori pixkat orokorrean, ez? Ez daitezela izan gauza bat edo beste. Eta kontuan hartu behar ditugunak, edo Olentzero kontuan hartu behar ditunak, ez, ba, jostailu on bat, on baten ezaugarri moduan, ba, lehenengoa izango litzake, hori, ba, divertigarria izatea, umearen interesa iraunarazteko, buru argitasuna eragitea, ez da baita ere fantasia, irudimena, sormena, ez, esan duen bezala hasieran, ba, bere garapen mailara egokituko den jostailua izan dadila, erabilpen aukera ezberdinak izatea, ez ba, toksikoa eta arriskutsua ez dadila izan, hori noski ala izan bardula, eta funtzionamendu arauak izatea, ez, ba, aurra ere, ba, ikasten juteko, hainbat, ba, arau errespetatzen, erabatera edo bestela erabiltzen, ez, ba, ikusteko, ba, olaiten ba, ez, ba, buskatu ingoa, edo olaiten ba, gauza gehiago goizkit, ba, panpinak, edo gurpilak, odana dalakoak. Ez da, talde jolasa sustatzea ere garrantzitsua da, ba, gero ere ikastolan eta beste ere muetan, ba, aurrak ere, ba, taldean, ez, ba, jolastu edo egoteko, ba, bere garapenak aurrera indezan, ez, eta gero, ba, errez konpontzen dena, bere salneurria eskaintzen dituen balorekiko proportzionala izatea, eta esan ditugun, ba, bueno, irizpideen arabera, ba, ez sexista izatea, ez, azkenian, ba, hori, ez desberdintza azkenian bata edo bestea, baizik eta izan dira jostailu bat, ba, orokorra, edo zinentzako baliagarria dena, eta esan duen bezala, askotan desberdintze hori edo katalogoek berek egiten dutela, ez? Azkenean neskentzako dauden jostailua panpin bat, ez? Mutil batentzako berdin-berdin izan daitezke eta hori eraikuntza edo bueno, halakoak bultzatzen dituzten jostailuak ere, ba hori ba neska batezatik ez du nahiko etxe bat eraiki, ez? Ezin da arkitekta izan etorkizunean edo zentzaio gustatu gauzak asmatuta eraikitzea mutil bati bezala edo mutil bati zentzaio gustatu sukaldean bere janaritxoak egitea edo fruteritxo bat edukitzea eta hor fruta saltzen edotia jolasten nahi dan bitartean beste batzukin, ba, bueno, hor ere hasieran esan duten bezala, ba, gure buruan eta gure ideal eta baloreetan badaukagu, ez, zer egina eta ba, pixkat berpentsatu eta gauza horiek aldatzeko nahiko lan badaukagu, gero ba, gure aurrei eta hori transmititzeko, ez, eta bueno, ba, bereizketa hori bintzat ez ezatela gugandik jaso, eta alik eta gehien ba, bueno, beste eredu batzuk bultzatu eta beste jolas batzuk eta ere etxetik ba, hori bultzatzeko, ez.
Eredu garela kontuan eduki behar dugulako eta helduek egiten duten horretatik ikasi eta birproduzitu ere egiten dutelako aurrek babietxek kasu honetan jostailu ez sexisten bueltan gure erakarri nahi genituen aholkuak komunikazioaren atal honetara, ba, publizitateari begira ere aipatu nahi genituen gakoak, zau besterik gehitu nahi alduzu ilazki.
Ez, ba, besterik gabe hori, ba, espero detela lagungarri izan izan hau, eta esan bezala interneten, ba, hori bai Gernika Lumo udaleko eta Bizkaiko Urtxintxa eskolako gidak hortxe daudela, eta entzuten ari diren gurasoek behintzat interneten begiratzeko joera banin badute, Googleen bertan hori bilatuta, topatuko dituztela jostaiuta, jolas esistak, ba, bueno, adinez, sailkatuta eta aurren ezaugarri sentsomotoreak bultzatzeko jostailu mota ezberdinak eta topatuko dituztela. Orduan, ba, bueno, interesgarri iruditzen zait hori jakitea eta beraiek ere pixkat behaien kabuz hori begiratuta, ez, ba, guraso bezala, ba, bere aurrei eta, ba, bueno, beste jostailu batzuk eta, ba, oparitzea, etorkizunean ere, ba, bueno, beste eredu batzuk eukitzeko, ez, eta, bueno, ea, pixkana denen artean gauzak aldatzen juten gean.
Ederki, ba, deialdi eginda geratzen da, poliki-poliki bakoitzak eraldaketan bere ahal etxe bai hartzeko. Ilazki gaintzak, Alaka Komunikazio Parekideko kiidea, mila esker, gurera batu eta aholku hau guztiak ekarri izanagatik, segi ondo eta abenduan edo izango dugu elkarren berri.
Hale, ba, mila esker zuri.
Urrengo arte.
Aio.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.